Մաս, երկրորդ. Ահա նամակը շտկելու ուղիներից մեկը, մի գուցե լավագույնը չէ, բայց այդպիսի շտկումից չի շահի արդյոք նամակը. Միստր Էդվարդ Վերմելնին, Ա. Զերեգաս Սանս ընկերություն, 28, Ֆրոնտ Սիթի, Բրուքլին, Նյու Յորք. Հարգելի միստր Վերմիլեն, ձեր ընկերությունը արդեն 14 տարի է, ինչ մեր մշտական հաճախորդներից է. Իհարկե, մենք շատ շնորհակալ ենք ձեզնից դրա համար և համապատասխանաբար կուզենայինք ձեզ սպասարկել արագ և արդյունավետ։ Սակայն դժբախտաբար դա անհնարին է, երբ ձեր բեռնատարները, բեռների մեծ բաժինները մեզ են հասցնում օրվա վերջում, ինչպես դա եղավ նոյեմբերի 10-ին։ Ինչու? Որովհետև հաճախորդներից շատերը նույնպես իրենց բեռները բերում են օրվա վերջում։ Բնականաբար դա առաջացնում է բեռների կուտակում և ձեր բեռնատարների հարկադրական ուշացում, իսկ երբեմն նաև ձեր բեռների առաքման ուշացում։ Դա վատ է, շատ վատ, ինչպես խուսափել։ Դա հնարավոր է, եթե ձեր բեռները հասցնեք օրվա առաջին կեսին, դա թույլ կտա ձեր մեքենաներին արագ բեռնաթափվել և վերադառնալ, իսկ մենք կկարողանանք անմիջապես վերամշակել ձեր բեռը, և մեր բանվորները երեկոյան վաղ կհասնեն տուն ճաշին ձեր արտադրած հրաշալի մակարոնն ու լապշան վայելելու համար։ Խնդրում եմ, մի ընդունեք սա որպես բողոք և մի կարծեք, որ ես մտադրվել եմ ձեզ խորհուրդ տալ, թե ինչպես վարեք ձեր գործերը։ Նամակիս դրդապատճառը միայն ձեզ ավելի արդյունավետ սպասարկելու ցանկությունն է։ Անկախ այն բանից, թե ձեր բեռները երբ տեղ կհասնեն, մենք միշտ ուրախությամբ կանենք մեր ձեռքից եկած ամեն ինչ ձեզ արագ սպասարկելու համար։ Դուք զբաղված եք, խնդրեմ նեղություն մի կրեք պատասխանելու այս նամակին։ Ձեզ նվիրված կայարանապետ Ջ.Բ. Այսօր հազարավոր հոգնած և վատ վարձատրվող առևտրական գործակալներ քարշ են գալիս մայթերին, ինչու՞, որովհետև միշտ մտածում են այն մասին, ինչ իրենք են ուզում։ Նրանք չեն հասկանում, որ ոչ դուք, ոչ ես ոչինչ չենք գնել և չենք էլ ուզում գնել։ Եթե ուզենայինք որևէ բան գնել, ապա կգնայինք և կգնեինք, սակայն մենք երկուսս էլ մշտապես մտահոգված ենք մեր խնդիրների լուծումով։ Իսկ եթե այդպիսի մի գործակալ կարողանար մեզ ցույց տալ, թե ինչպես կարող են իր ծառայությունները կամ ապրանքները օգնել մեր հարցերը լուծելուն, ապա նա կարիք չի ունենա դրանք մեզ առաջարկելու։ Մենք ինքներս դրանք կգնենք։ Չէ՞ որ գնորդին հաճելի է գիտակցել, որ ինքն է գնում, ոչ թե որ իրեն են վաճառում։ Այնուամենայնիվ, շատերը իրերին չնայելով գնորդի տեսակետից, ամբողջ կյանքում զբաղվում են առևտրով։ Օրինակ, ես ապրում եմ Forest Holly-ում, փոքրիկ թաղամասում, որը բաղկացած է մասնավոր տներից և տեղավորված մեծ Նյու Յորքի կենտրոնում։ Մի անգամ կայարան շտապելիս պատահաբար հանդիպեցի անշարժ սեփականության առուծախով զբաղվող գործակալի, որն արդեն երկար տարիներ աշխատում է Լոնգ Այլենդում։ Նա լավ գիտեր Forest Hills-ը։ Այդ պատճառով էլ, հենց քայլելիս նրան հարցրի, թե արդյոք իմ սվաղված պատերով տունը կառուցված է մետաղական ցանցի կիրառմամբ, թե շարված է սնամեջ աղյուսներով։ Նա պատասխանեց, որ դա իրեն հայտնի չէ, և խորհուրդ տվեց, չնայած ես առանց այդ էլ գիտեի, դիմել Forest Hills Զարթեն ընկերությանը։ Հաջորդ առավոտյան նրանից նամակ ստացա։ Հայտնում էր արդյոք նա ինձ անհրաժեշտ տեղեկությունը։ Նա կարող էր դրանք ստանալ հեռախոսով 60 վայրկյանում, բայց նա այդ չարեց, կրկին անգամ ինձ ասաց, որ կարող եմ այդ իմանալ հեռախոսով, իսկ հետո թույլ տվություն խնդրեց ինձ ապահովագրելու համար։ Նրան չէր մտահոգում ինձ օգնելու հարցը, նրան մտահոգում էր միայն այն, թե ինչպես օգներ ինքն իրեն։ Արժեր, որ նրան տայի Վեշ Յանգի նվիրատուն և հարստության բաժնում հրաշալի գրքերից մեկական օրինակ։ Եթե նա կարդար այդ գրքերը և կիրառեր այնտեղի դրույթները գործնականում, ապա դրանք հազար անգամ ավելի շատ եկամուտ կբերեին նրան, քան ինձ ապահովագրելը։ Մասնագետները ևս նույն սխալն են թույլ տալիս։ Տարիներ առաջ Ֆինլանդիայում մտա հայտնի Քիթ Կոկորտ ականջի բժշկի ընդունարան։ Դեռ նշագեղձերից չհասած նա հարցրեց, թե ինչով եմ զբաղվում։ Նրան հետաքրքրում էր ոչ թե իմ նշագեղձերը, այլ իմ եկամտի չափը։ Նրա գլխավոր հոգսը ոչ թե այն էր, թե ինչպես կարող է ինձ օգնել, այլ այն, թե ինչքան կարող է ինձնից պոկել։ Արդյունքում ոչինչ չստացավ։ Ես հեռացա աշխատասենյակից նրա անսկզբունքայնության հանդեպ արհամարանքով լցված։ Աշխարհը լի է այդպիսի գրփող ուտող մարդկանցով։ Այդ պատճառով էլ այն հազվագյուտ մարդը, որը ջանում է անշահախնդրորեն ծառայել ուրիշներին, նրանց համեմատությամբ ունի հսկայական առավելություններ։ Նրա մրցակիցները փոքրաթիվ են։ Օուեն Դ. Յանգը ասում էր. Այն մարդը, որն ընդունակ է իրեն ուրիշների տեղը դնելու և հասկանալու նրանց մտքերը, չպետք է անհանգստանա, թե ապագայում իրեն ինչ է սպասվում։ Եթե այս գիրքն ընթերցելուց հետո դուք ձգտեք իրերին նայել ձեր զրուցակցի տեսակետից և դիրքերից, ապա դա կարող է հեշտությամբ ուղենիչ դառնալ ձեր գործնական կարիերայում։ Մարդկանց մեծ մասը քոլեջ է ավարտում։ Նրանք սովորում են Վիրգիլիոս կարդալ և բարձրագույն մաթեմատիկայի գաղտնիքներին տիրապետել, և չնայած դրան, երբեք չեն իմանում, թե ինչպես է գործում իրենց սեփական գիտակցությունը։ Ահա ձեզ օրինակ։ Մի անգամ ես դասախոսություններ էի կարդում խոսքից հմտորեն օգտվելու արվեստի մասին քոլեջի երիտասարդ շրջանավարտների համար, որոնք պետք է ծառայության անցնեին Նյուարկում գտնվող Career Corporation ֆիրմայում, Նյու Ջերսիի նահանգ։ Այդ կորպորացիան զբաղվում է ծառայողական շենքերին և թատրոններին օդափոխիչներ մատակարարելով։ Իմ ունկնդիրներից մեկը ցանկացավ մյուսներին համոզել, որ բասկետբոլ խաղան։ Ասաց մոտավորապես հետևյալը. «Ես ուզում եմ, որ դուք, տղաներ, գնաք և բասկետբոլ խաղաք։ Ես սիրում եմ բասկետբոլ խաղալ, բայց վերջին մի քանի անգամը, երբ եղա մարզադահլիճում, բավարար քանակությամբ խաղացողներ չկային. Վերջերս երեկոյան մեզնից 2-3 հոգի գնդակ էին խաղում և իմ աչքին խփեցին. Կուզենայի, որ դուք, տղաներ, վաղը երեկոյան այնտեղ գնայիք. Ես ուզում եմ բասկետբոլ խաղալ»։ Իսկ ասաց նա որևէ բան այն մասին, ինչ դուք եք ուզում։ Դուք չեք ուզում գնալ մարզադահլիճ, որտեղ ոչ ոք չի գնում, այնպես չէ։ Ձեզ համար միևնույն է, թե նա ինչ է ուզում։ Դուք չեք ուզում, որ ձեր աչքին խփեն։ Կարող էր նա ձեզ ցույց տալ, թե ինչպես կարող եք ձեր ուզածը ստանալ մարզադահլիճ հաճախելով։ Անկասկած, նա կարող էր խոսել աշխույժ խաղի մասին, որ լավացնում է ախորժակը, թարմացնում ուղեղը, կարող էր խոսել ուրախության, մրցումների, բասկետբոլի մասին։ Կրկնենք պրոֆեսոր Օվերստրիթի իմաստուն խորհուրդը. Նախ ստիպեք ձեր զրուցակցին խիստ ցանկանալ որևէ բան։ Նա ով կկարողանա այդ անել, կնվաճի ամբողջ աշխարհը, իսկ ով չի կարողանա, կմնա մենակ։ Իմ դասընթացի ունկնդիրներից մեկը տագնապում էր իր փոքրիկի համար, երեխայի քաշը քիչ էր ավելանում և ուտել չէր ուզում։ Ծնողները սովորական միջոցներ էին կիրառում, նրանք բարկանում էին և ձեռք չէին քաշում երեխայից։ Մայրիկն ուզում է, որ դու այս ուտես, այն ուտես, հայրիկն ուզում է, որ դու մեծանաս և ուժեղ մարդ դառնաս։ Արդյոք ուշադրություն դարձնում ես տղան այդ խնդրանքներին, մոտավորապես այնքան, որքան դուք ուշադրություն եք դարձնում լողափի ավազներին։ Թեկուզ մի կաթիլ ողջամտություն ունեցող ոչ մի մարդ չի կարող հուսալ, որ երեքամյա երեխան կհանգի 30-ամյա հոր տեսակետին։ Բայց հայրը հենց այդ էր ուզում։ Դա տխմարություն էր։ Ի վերջո, նա իր սխալը հասկացավ և ինքն իրեն ասաց. «Ինչ է ուզում տղան։ Ես ինչպես իմ ուզածը կապեմ նրա ուզածի հետ»։ Երբ նա սկսեց այդպես մտածել, ամեն ինչ կարգավորվեց։ Տղան երեքակնանի հեծանիվ ուներ, որը սիրում էր հետո առաջ քշել Մայթին, Բրուքլինում, տան առջև։ Մի քանի տուն այն կողմ, նույն փողոցում, ապրում էր, ինչպես Հոլիվուդում են ասում, մի բոբո, ավելի մեծ տարիքի մի տղա, որը մի փոքրիկի իջեցնում էր հեծանիվից և ինքն էր այն քշում։ Բնական է, որ երեխան լացելով վազում էր մոր մոտ և մայրը դուրս էր գալիս փողոց բոբոյին իջեցնում հեծանիվից և նորից իր երեխային նստեցնում։ Սա կրկնվում էր համարյա ամեն օր։ Ինչ էր ուզում փոքրիկը։ Այս հարցին պատասխանելու համար պետք չէր Շերլոք Հոմս լինել։ Նրա հպարտությունը, նրա զայրույթը, սեփական նշանակալիության զգալու նրա ձգտումը, նրա բնավորության բոլոր ամենաուժեղ հույզերը նրան դրդում էին ռևանշ վերցնել։ Ամբողջ ուժով խփել բոբոյի քթին։ Եվ երբ հայրն ասաց, որ մի գեղեցիկ օր նա կկարողանա մի լավ դնգստել մեծ տղային, եթե միայն ուտի այն, ինչ մայրը տալիս է, երբ հայրը նրա խոստացավ այդ, սնվելու խնդիրը դադարեց գոյություն ունենալուց։ Երեխան պատրաստ էր ուտել սպանախ, թթու կաղամբ, աղդրած թյունիկ և ուրիշ ինչ ասես, միայն թե դառնար բավական ուժեղ, որպեսի ծեծեր իրեն այդքան հաճախ նվաստացնող կռվարարին։ Այս խնդիրը լուծելուց հետո հայրն անցավ մեկ այլ խնդրի. տղան անկողնում միզելու վատ սովորություն ուներ։ Նա քնում էր տատիկի հետ։ Առավոտյան աշնանալով և սավանը շոշափելով տատիկն ասում էր. «Նա իր Ջոնի, թե այս գիշեր նորից ինչ ես արել»։ Իսկ նա պատասխանում էր. «Ոչ, դա ես չեմ արել, դու ես արել»։ Նրան նախատում էին, շրմփացնում էին, ամոթանք էին տալիս, անվերջ կրկնում էին, որ մայրը չի ուզում, որ նա անկողնում միզի, ոչինչ չեր օգնում։ Այդ ժամանակ ծնողները մտածեցին. «Ինչպես կարող ենք ստիպել մեր տղային, որ ինքը այլևս չուզենա այդ անել»։ Ինչ էր նա ուզում։ Նա ուզում էր հոր նման ննջազգեստ ունենալ և ոչ թե գիշերանոց, ինչպես տատիկը։ Տատիկի հոգին հանել էին նրա գիշերային արարքները, և դրա համար էլ նա ուրախությամբ հայտնեց, որ պատրաստ է թորնիկի համար մի զույգ ննջազգեստ գնել, եթե նա ուղվի։ Բացի այդ, տղան ուզում էր ունենալ առանձին մահճակալ, տատիկը դեմ չէր։ Մայրը նրան տարավ լիոզերի հանրախանութը Բրուքլինում։ Վաճառողուն աչքով արեց և ասաց. «Այս փոքրիկ ջենտլմենն ուզում է ինչ-որ բան գնել»։ Վաճառողուին հարցնելով, ինչ կցանկանայիք տեսնել երիտասարդ, այնպես արեց, որ նա իրեն նշանակալից զգա։ Դրանից տղան կարծես թե աճեց մի քանի սանտիմետրով և պատասխանեց. «Ես ուզում եմ ինձ համար մահճակալ գնել»։ Երբ վաճառողուին ցույց տվեց մահճակալը, որը դուր էր եկել մայրիկին, վերջինս կրկին աչքով արեց նրան և վաճառողուին համոզեց տղային գնել այն։ Մահճակալը տուն բերեցին հաջորդ օրը։ Երեկոյան, երբ հայրը տուն եկավ, տղան վազեց դռան մոտ բացականչելով. «Հայրիկ, հայրիկ, գնանք վերև, տես իմ գնած մահճակալը»։ Նայելով մահճակալին, հայրը հետևեց Չարլզ Շվաբի ցուցումին։ Նա եղավ անկեղծ իր գնահատականում և շռայլ գովեստում։ Հայրը ասաց որդուն. «Հուսով եմ, դու չես պատրաստվում միզել այս մահճակալում»։ «Ոչ-ոչ, ես այդպիսի բան չեմ անի»։ Տղան կատարեց իր խոստումը, որովհետև դիպել էին նրա ինքնասիրությանը։ Այդ մահճակալը իրենն էր, ինքը և միայն ինքն էր այն գնել։ Եվ հիմա նա ուներ ննջազգեստ, ինչպես մի փոքրիկ տղամարդ։ Նա ցանկանում էր վարվել տղամարդու նման, և նա այտանում էր։ Մեկ այլ հայր, Դաչմանը, հեռախոսային գծով ինժիներ և մեր դասընթացի ունկնդիր, չէր կարողանում իր երեքամյա դստերը ստիպել ուտել նախաճաշը։ Բոլոր սովորական ձևերը կշտամբանք, խնդրանք, պայման, օգուտ չտվին։ Այդ պատճառով ծնողների առաջ հարց ծառացավ. «Ինչպես կարող ենք նրան ստիպել, որ ցանկանա անել այն, ինչ պետք է»։ Աղջիկը սիրում էր նմանակել մորը, իրեն մեծ և կարևոր զգալ։ Դրա համար էլ մի առավոտ նրան նստեցրին աթոռին և թույլ տվեցին, որ ինքը նախաճաշ պատրաստի։ Համապատասխան հոգեբանական պահին, երբ նա շիլան էր խառնում, հայրը մտավ խոհանոց։ Աղջիկը բացականչեց. «Նայիր, հայրիկ, այսօր ես եմ եփում շիլան»։ Այդ առավոտ նա առանց համոզելու երկու բաժին շիլակ երավ, որովհետև ոգևորված էր դրա պատրաստմամբ։ Նա գիտակցեց սեփական նշանակալիությունը։ Նախաճաշ պատրաստելու միջոցով նա գտավ ինքնաարտահայտման ուղին։ Ուիլյամ Ուինստերը մի անգամ նկատել է, որ ինքնաարտահայտումը մարդկային բնավորության գերակշռող պահանջն է։ Իսկ ինչու հաշվի չառնել այս պահանջը գործնական հարաբերություններում։ Երբ մենք մի փայլուն գաղափար ենք ունենում, ապա փոխանակ մեր զրուցակցին ցույց տանք, որ այն մեզ է պատկանում, ինչու թույլ չտանք, որ հենց ինքը մտածելով հասնի դրան։ Այդ դեպքում նա այն իրենը կհամարի, այն դուր կգա իրեն և հաճույքով կօգտվի դրանից։ Հիշեք, նախ ստիպեք ձեր զրուցակցին խիստ ցանկանալ որևէ բան, նա ով կկարողանա այդ անել, կնվաճի ամբողջ աշխարհը, իսկ ով չի կարողանա, կմնա մենակ։ 9 խորուրդ այն մասին, թե ինչպես առավելագույն օգուտ քաղել այս գրքից։ Առաջին. Եթե ուզում եք այս գրքից առավելագույն օգուտ քաղել, ապա նկատի ունեցեք, որ գոյություն ունի մի անհրաժեշտ պայման, մի էական պահանջ, կարևոր, քան ցանկացած կանոն կամ եղանակ։ Եթե դուք չեք համապատասխանում այդ հիմնական պայմաններին, ապա գրքեր ուսումնասիրելու մասին 1000 կանոնն էլ քիչ կօգնեն ձեզ։ Իսկ եթե դուք ունեք նշված թանկարժեք շնորհքը, ապա կարող եք հրաշքներ գործել առանց կարդալու այն խորհուրդները, որոնք վերաբերվում են այս գրքից առավելագույն օգուտ քաղելու։ Իսկ ո՞րն է այդ մոգական պայմանը։ Ահա այն. Սովորելու խորը, կրքոտ ցանկություն և մարդկանց հետ վարվելու հմտություն զարգացնելու հաստատուն որոշում։ Երկրորդ. Սկզբում թռուցիկ կարդացեք գրքի յուրաքանչյուր գլուխը ընդհանուր տպավորություն ստանալու համար։ Հնարավոր է, որ մի գլուխը կարդալուց հետո դուք հաջորդին անցնելու գայթակղություն ունենաք։ Այդպիսի բան չանեք, եթե այս գիրքը միայն զվարճանալու համար չեք կարդում։ Իսկ եթե կարդում եք, որովհետև ցանկանում եք սովորել ավելի լավ հասկանալ մարդկային փոխհարաբերությունները, այդ դեպքում բացեք առաջին էջը և մեկ անգամ եվս ուշադիր ընթերցեք յուրաքանչյուր գլուխը։ Վերջին հաշվով դա կնշանակի ժամանակի խնայողություն և կբերի իր արդյունքները։ Երրորդ, հաճախակի ընդհատեք ընթերցանությունը ձեր կարդացածի մասին մտածելու համար։ Ինքներդ ձեզ հարցրեք, թե ինչպես և երբ կարող եք կիրառել յուրաքանչյուր խորհուրդը։ Այդպիսի ընթերցանությունը ձեզ ավելի շատ կօգնի, քան եթե նմանվեք նապաստակին հետապնդող որսաշանը։ Չորրորդ, կարդացեք կարմիր մատիտը սովորական մատիտը կամ գրիչը ձեռքին։ Երբ հանդիպեք մի խորագրի, որը ձեր կարծիքով կարող եք կիրառել, նշեք այն կողքից գծիկով։ Իսկ եթե դա շատ կարևոր խորհուրդ է, այդ դեպքում ընդգծեք յուրաքանչյուր նախադասությունը կամ կողքին 4 հատ աստղիկ նշանակեք։ Նշումները և տողերի ընդգծումները գրքում այն դարձնում են ավելի հետաքրքիր և բավականաչափ հեշտացնում են նրա կրկնակի արագ ընթերցումը։ Հինգերորդ, ես ճանաչում եմ մի մարդու, որը 15 տարի խոշոր ապահովագրական կոնցերնի գրասենյակի պետ է եղել։ Ամեն ամիս նա վերընթերցում էր իր ընկերության կնքած բոլոր ապահովագրական պայմանագրերը։ Այո, նա ամեն ամիս տարեց տարի կարդում էր նույն պայմանագրերը։ Ինչու՞, որովհետև սեփական փորձից գիտեր, որ դա այդ պայմանագրերի հոդվածները մտապահելու միակ միջոցն է։ Ես ինքս գրեթե 2 տարի ծախսեցի ռետորական արվեստի մասին գիրք գրելու վրա, և այնուամենայնիվ ստիպված եմ լինում ժամանակ առ ժամանակ վերընթերցել այն, որպեսզի հիշեմ, թե ինչ եմ գրել իմ սեփական գրքում։ Զարմանալի է, որքան արագ են մոռանում։ Այդ պատճառով, եթե ուզում եք այս գրքից իրական ոչ վաղանցիկ օգուտ քաղել, ուրեմն մի մտածեք, որ դրա համար բավական է մի անգամ արագ աչքի անցկացնել այն։ Այն բանից հետո, երբ ուշադիր կկարդաք այն, դուք պետք է ամեն ամիս մի քանի ժամ թերթեք գիրքը։ Մշտապես այն պահեք ձեր առջև գրասեղանի վրա, հաճախակի աչքի անցկացրեք։ Միշտ հիշեք կատարելագործման այն մեծ հնարավորությունների մասին, որոնցից դեռ կարող եք օգտվել մոտ ապագայում։ Մի մոռացեք, որ գրքում պարունակվող կանոնների կիրառումը կարող է դառնալ սովորական, ավտոմատորեն կիրառվող գործ միայն համառորեն և անընդհատ դրանց դիմելու դեպքում։ Այլ ուղի չկա։ 6-րդ. Բերնարդ Շոուն մի անգամ նկատել է. Եթե պարզապես ինչ-որ բան սովորեցնեն մարդուն, նա երբեք ոչինչ չի սովորի։ Շոուն իրավացի է։ Ուսուցումը ակտիվ գործընթաց է։ Մենք գործելով ենք սովորում։ Այդ պատճառով, եթե ուզում եք սովորել գրքում առաջարկված կանոնները, արեք դրա հետ կապված որևէ բան։ Կիրառեք դրանք ամեն հարմար առիթով։ Եթե այդպես չվարվեք, շուտով դրանք կմոռանաք։ Մտապահվում են միայն այն գիտելիքները, որոնք օգտագործվում են գործնականում։ Հնարավոր է ձեզ համար դժվար լինի մշտապես կիրառել այս խորհուրդները։ Ես դա գիտեմ, որովհետև ինքս եմ գրել սույն գիրքը, բայց եւ այնպես հաճախ դժվարանում եմ գործնականում օգտագործել այն ամենը, ինչը խորհուրդ եմ տալիս։ Օրինակ, երբ որևէ բանից դժգոհ եք, ձեզ համար ավելի հեշտ է քննադատել եւ դատապարտել, քան փորձել հասկանալ ձեր զրուցակցի տեսակետը։ Հաճախ ավելի հեշտ է լինում թերություններ, քան խրախուսանքի համար առիթներ գտնելը։ Շատ ավելի բնական է խոսել ձեր ցանկության, քան ուրիշի ցանկության մասին։ Եվ այսպես շարունակ։ Այդ պատճառով, երբ այս գիրքը կարդալու լինեք, հիշեք, որ դուք փորձում եք ոչ միայն ինֆորմացիա ստանալ, այլ ճանոում եք զարգացնել նոր սովորությունները։ Այո, դուք փորձում եք գնալ նոր ճանապարով, իսկ դա կպահանջի ժամանակ, համառություն և ամենօրյա գործունեություն։ Այդ պատճառով հաճախակի դիմեք այս գրքին։ Վերաբերվեք ինչպես մարդկային հարաբերությունների մասին գործնական ուղեցույցի, և ամեն անգամ, երբ ձեր առջև կծակի որևէ առանձնահատուկ խնդիր, օրինակ ինչպես վարվել երեխայի հետ, ինչպես հակել ձեր կնոջը ձեր տեսակետին կամ էլ ինչպես բավարարել գրգռված հաճախորդին, մի ենթարկվեք բնական ռեակցիաներին և մի գործեք հանկարծական մղումով։ Սովորաբար դա սխալ է լինում։ Դրա փոխարեն թերթեք գիրքը և կրկին անգամ նայեք ձեր ընդգծած պարբերությունները։ Այնուհետև փորձեք այդ նոր եղանակները գործնականում և կտեսնեք, որ դրանք հրաշքներ կգործեն։ 7-րդ. Արտահայտեք ձեր պատրաստակամությունը կնոջը, որդուն կամ գործընկերոջը վճարելու 10 ցենտ կամ 1 դոլար ամեն անգամ, երբ նրանք կնկատեն, որ դուք խախտել եք մեր կանոններից որևէ մեկը։ Այդ կանոնների տիրապետումը վերածեք ուրախ խաղի։ 8-րդ. Մի անգամ ելույթ ունենալով իմ ունկնդիրների առջև, Ուելսթրիթի խոշոր բանկերից մեկի վարչության նախագահը նկարագրեց իր կողմից ինքնակատարելագործման նպատակով կիրառվող խիստ արդյունավետ մի համակարգ։ Չնայած տարական կրթությանը, այդ մարդը ներկայումս համարվում է Ամերիկայի ամենահայտնի ֆինանսիստներից մեկը։ Նա խոստովանեց, որ իր հաջողությունների համար պարտական է գլխավորապես իր հնարած համակարգի մշտական կիրառմանը։ Ահա թե նա ինչ է անում։ Ես կշարադրեմ այդ համակարգը հենց իր խոսքերով, և կջանամ լինել այնքան ճշգրիտ, որքան ինձ թույլ է տալիս հիշողությունս։ Երկար տարիների վեր ես նոթատետր եմ պահում, որտեղ գրանցում եմ օրվա ընթացքում ինձ մոտ կայացած հանդիպումները։ Ընտանիքս երբեք հույս չի դնում իմ շաբաթ երեկոների վրա, իմանալով, որ այդ ժամանակի մի մասը ես միշտ նվիրում եմ ինքնաստուգման, իմ գործողությունների վերանայման և գնահատման ուսանելի գործին։ Ճաշից հետո առանձնանում եմ, բացում եմ հանդիպումների իմ գիրքը և խորհրդածում բոլոր զրույցների, խորհրդակցությունների ու նիստերի մասին, որոնք տեղի են ունեցել շաբաթվա ընթացքում։ Ընդ որում ինքս ինձ հարցնում եմ. ինչ սխալներ եմ թույլ տվել այս անգամ, ինչն եմ ճիշտ արել և որ դեպքում կարող էի ավելի լավ վարվել։ Ինչպիսի դասեր կարող եմ քաղել այդ փորձերից։ Հաճախ պատահում է, որ իմ գործողությունների այդ ամենշաբաթյա տեսությունը ինձ շատ դժբախտ է դարձնում, հաճախ զարմանում եմ իմ սեփական հիմար վրիպումների վրա։ Իհարկե, տարիներ հետո այդ վրիպումներն ավելի ու ավելի հազվադեպ են կրկնվում, իսկ հիմա այդպիսի վերլուծություններից հետո ես երբեմն հակված եմ թեթևակի թփթփացնելու իմ ուսին։ Ինքնաքննության և ինքնադաստիրակման այդ համակարգը, որին հետևում եմ տարեցտարի, ինձ ավելին է տվել, քան իմ կողմից ձեռնարկված որևէ այլ բան։ Այն նպաստել է որոշումներ ընդունելու իմ ընկերության կատարելագործմանը և հսկայական չափով օգնել է ինձ մարդկանց հետ ունեցած հարաբերություններում։ Ես այն ձեզ առաջարկում եմ ամենայն համառությամբ։ Իսկ ինչու նման համակարգը չօգտագործել ստուգելու համար այս գրքում շարադրված կանոնների կիրառումը ձեր կողմից։ Եթե դուք դա անեք, ապա տեղի կունենա հետևյալը։ Առաջին հերթին դուք կընդգրկվեք ինքնատիրապետման գործընթացի մեջ, որը և հետաքրքիր է, և նաև անգնահատելի իր նշանակալիությամբ։ Երկրորդ, դուք կնկատեք, որ շփումներ հաստատելու և մարդկանց հետ վարվելու ձեր հմտությունը անփոփոխ կերպով կանի և կընդգծի ինչպես ազնիվ դափնին։ Իններորդ, օրագիր պահեք այնտեղ գրանցելու համար այն հաջողությունները, որ ձեզ կբերի այդ կանոնների կիրառումը։ Եղեք հակիրճ, արձանագրեք անուններ, ամսաթվեր, արդյունքներ։ Այդպիսի գրառումները ձեզ կոգևորեն ավելի մեծ ջանքերի, և որքան հաճելի կլինի ձեզ համար կարդալ դրանք շատ տարիներ հետո, երբ մի հրաշալի երեկո պատահաբար ձեր ձեռքը կընկնի դրանք։ Որպիսի առավելագույն օգուտ քաղեք այս գրքից։ Առաջին, մշակեք ձեր մեջ մարդկային փոխհարաբերությունների կանոնների տիրապետելու լուրջ, կրքոտ ցանկություն։ Երկրորդ, կարդացեք յուրաքանչյուր գլուխը երկու անգամ նախքան հաջորդին անցնելը։ Երրորդ, հաճախակի ընդհատեք ընթերցանությունը և հարցրեք ինքներդ ձեզ, ինչպես կարող եք կիրառել յուրաքանչյուր խորհուրդը։ Չորրորդ, ընդգծեք ամեն մի կարևոր միտք։ Հինգերորդ, ամեն ամիս վերանայեք գիրքը։ Վեցերորդ, կիրառեք նրանում շարադրված կանոնները յուրաքանչյուր հարմար առիթով։ Օգտվեք այս գրքից որպես գործնական ուղեցույց ձեր ամենօրյա խնդիրները լուծելիս։ Յոթերորդ, վերացեք ուսուցումը ուրախ խաղի, առաջարկելով բարեկամներից որևէ մեկին 10 ցենտ կամ 1 դոլար ձեր կողմից այդ կանոնների յուրաքանչյուր խախտման համար, որ նա կնկատի։ Ութերորդ, ամեն շաբաթ հետևեք ձեր առաջընթացին, հարցրեք ձեզ ինչպիսի սխալներ եք թույլ տվել, ինչպիսի հաջողությունների եք հասել, ինչպիսի դասեր եք քաղել ապագայի համար։ Իններորդ, այս գրքի վերջում օրագիր պահեք, նշումներ անելով այն մասին, թե երբ և ինչպես եք կիրառել ձեզ առաջարկված կանոնները։